Зелени алтернативи.
Здравейте всички, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик Радио, слушате ни в цялата страна. Поредната рубрика Зелени алтернативи ще ни срещне с една много интересна тема – радиофобията. Участници в днешното предаване ще бъдат господин Иван Илиев, експерт от Тита Консулт, госпожа Емилия Плешоева, която работи в АЕЦ Козлодуй, и господин Русян Цибрански, който също е експерт в АЕЦ Козлодуй. Нашия консултант, човека, който ще погледне малко по-генерално на въпросите, днес е професор Георги Василев. Здравейте, добре дошли на всички. Какво значи радиофобия, Иване?
Първо трябва да кажем, че една от особеностите на човешкото общество е, че всяка дейност или липса на дейност се управлява и определя от отношението на хората към нея. Тук не става дума за първични дейности, като преживяване, размножаване и други, които са характерни за всички живи организми, дори за едноклетъчните. Първичните дейности се управляват от природни закони и не зависят от това дали дадения биологичен вид има съзнание за собственото си съществуване. Човекът обаче има това съзнание и то безспорно влияе върху възприемането на някои факти. За отношението на човек към случващото се около него, безспорно водещо значение има чувството за страх. Страх за собствения живот и особено за живота на децата. А при страха към съзнанието се намесва и подсъзнанието. Тук ние се спираме на този въпрос само доколкото той засяга отношението на хората към ядрената енергетика. И така, на гръцки страх е фобия, съответно радиофобия е страх от радиация. И мисълта, че всяко радиационно въздействие, независимо от дозата, е вредно за човека и за всяко живо същество, е точно движещата идея на радиофобията.
Емилия, колко други видове фобии има?
За човешкото съзнание са характерно много други фобии, като например акрофобия – страх от височини, клаустрофобия – страх от затворени пространства, аерофобия – това е страх от летене със самолет, томофобия – страх от хирургични интервенции, ксенофобия – страх от непознати и тъй нататък и тъй нататък. При човека са дефинирани стотици стресови състояния на психиката, обозначавани като фобии.
Аз сещам, че един от нашите герои в Big Brother, Лош МС, имаше балонофобия. Една измислена така страх от балони. Но, сериозно, кога възниква радиофобията?
Ионизиращите лъчения, които в случая наричаме радиация, стават известни в края на 19 век с откритията на Рьонтген на рентгеновите лъчи 1895 година и на Бекерел на радиоактивността 1896 година. И двете открития бързо получават широко приложение в различните човешки дейности и особено в медицината. Но радиофобия не се наблюдава до 1945 година, когато се случва събитие, което ни накара да мислим, че е по-правилно радиофобията да се нарича атомофобия. Защото това събитие с атомните бомбардировки на Хирошима 6 август 1945 година и на Хасаки 9 август 1945 година.
Да, печално известни са. Каква е ролята на студената война, Русяне?
Да, особена роля за развитието на радиофобията наистина изиграва периода на тъй наречената студена война. Тогава идеологическото противопоставяне на Запада и Изтока води до бързо производство и натрупване на мощно ядрено оръжие. Само за периода след Втората световна война са извършени над 500 изпитания в атмосферата с обща мощ от милиони тонове тротилов еквивалент. За сравнение, бомбите над Хирошима и Нагазаки са около 36 килотона, което е около 12 000 пъти по-малко. По-нататък продължава натрупването на ядрено оръжие и към края на 20 век то е огромно. Но тук сравняването на числата е излишно. Думата атомна или ядрена започва да се асоциира с някаква страшна, неуправляема и враждебна на човека свръхсила. В съзнанието и в подсъзнанието на човека тя започва да се идентифицира с представата за дявола, който е невидим, се проникваш, безжалостен и смъртоносен. След определено затишие относно радиофобията в резултат на договорите за забрана на опитите с ядрено оръжие, ново масло в огъня на антиядрените настроения наляха авариите в някой АЕЦ и особено Чернобилската авария през 1986 година.
Професор Василев, преодоляни ли са последствията от студената война? И да, и не.
И да, и не. В известен смисъл има официално забрана на ядрените опити, обаче има страни, които имат огромни ядрени потенциали. И вероятността от възникване на нова война, както се разбра и съвсем наскоро, не е нулева.
Добре, Иване.
Така, основна причина, може би, за радиофобията е, че човек няма сетива за ионизиращата радиация, в това число рентгеново и гама лъчение и потоци частици. Такава сетивност няма нито един жив организъм. Същевременно, живите организми имат сетива за видимата светлина. Сетивност имаме и за трептенията на въздуха, които наричаме звук, също за топлина, вкус, допир и миризми. За какво говори това? Това е основно свидетелство за факта, че човек и другите организми са възникнали и са еволюирали в среда, в която ионизиращите лъчения не са представлявали опасност за живота. Това се отнася за голяма част от електромагнитния спектър, като започнем от по-дългите радиовълни, най-често използвани за комуникация, минем през инфрачервените лъчи, това е топлинното излъчване, и стигнем до светлината. Светлината е единствената част от целия електромагнитен спектър, за която имаме възприятие. Над частотите на видимата светлина говорим отново за лъчения, които не усещаме, като ултравиолет, от който получаваме загара на кожата, рентгеновите лъчи, широко използвани в медицината, и накрая гама лъчите. Човекът има сетива за опасните въздействия от страна на жизнената среда и няма сетива относно по-малко опасните, каквито са ионизиращите лъчения. Но неизвестността и липсата на възприятие води до страх, а в случая радиофобия.
Къде човек е подложен на действието на радиацията, Русяне?
На практика навсякъде това въздействие се оценява с полученото дозово облъчване, външно и вътрешно. Когато стоим навън, всички ние сме изложени във въздействието на естествения радиационен фон, когато сме в домовете си на радиоактивния газ радон, когато пътуваме в самолет на космическата радиация. Това въздействие е нормално и не е опасно. Радиацията е част от жизнената ни среда, както въздухът, водата и слънчевите лъчи. И в течение на хилядолетия човешките организми и цялата жива природа са се приспособили към заобикалящата ги радиация. Облъчването на човека от естествения радиационен фон за света е средно 2,4 милизиверта за година, а за България 2,3 милизиверта за година. Тук да поясня, че зиверт е единица за ефективна доза, която дава количествен израз на биологичното влияние на радиацията. Облъчването от естествения радиационен фон е вечно и безопасно. Редица изследователи смятат, че то е необходимо и полезно, като явлението се нарича хормезис. В някои райони, в които постоянно живеят милиони хора, облъчването от естествения фон е десетки и стотици пъти над средното за света. Така е в Индия, Бразилия и Иран, но въпреки това не са констатирани неблагоприятни последствия за здравето и живота на хората.
Колега, освен от радиационния фон, как още може да се получи облъчване в ежедневието?
Тук мога да допълня, че една от професиите с повишено дозово облъчване, дължащо се на космическото лъчение, са екипажите на самолетите. За времето на полета той е около 50 пъти по-високо от това на естествения радиационен фон. Едно от най-големите постижения на човечеството е използването на ядрените технологии за мирни цели в медицината, науката и енергетиката. Облъчването, което човек може да получи от медицински лъчетерапии, радиотерапии и образна диагностика, надвишава многократно това на естествения радиационен фон, но е мощно средство за лечение на ракови заболявания, прецизна диагностика и спасяване в редица случаи на живота на пациентите. Тук, независимо от по-високите дози, ползата е значително по-голяма от вредата. Може би няма човек, който да не се е подлагал през живота си на рентгенова снимка, което също е вид облъчване. Работещите в контролираната зона на атомните централи също получават облъчване, което е строго регламентирано от нормативната база и надежно контролирано с прецизна техника. При нормална експлоатация атомните централи, населението в района получава пренебрежимо ниско допълнително облъчване, което е стотици пъти под това на естествения радиационен фон и допустимата норма.
Професор Василев, при вас идват много хора с цел лечение. Какво е бъдещето на радиацията и медицината? Как ще се развива в този сектор?
Радиацията, не само медицината, съвременната човешка цивилизация е невъзможна. Няма начин. Тук с един приятел си мислихме да напишем една книжка какво ще стане, ако няма радиация. Стигнахме до това, че няма да има човешко общество.
Защо?
Ами как си представяте без медицина човешкото общество? А?
Успешно ли лекува радиацията, да кажем, най-големият враг на човечеството, рак?
Да, Разбира се, това е един от ефективните методи за лечение.
Как?
Разрушава раковата тъкан, избирателно. Но трябва специална апаратура, трябва специално насочване, трябва ограничаване на определено място, трябва спазване на определени изисквания. Така че не е проста работа.
Другите причини за радиофобията. Хората са склонни да приемат с по-голям страх авариите и катастрофите в техническите съоръжения, отколкото природните бедствия и катаклизми, като наводнения, земетресения, бури. Вулканът Везувий, който е близо до Неапол, само през последните 70 години е изригнал опасно два пъти. През 2002 и 2003 година вулканът Етна покри Сицилия с пепел, но италианците не се страхуват от вулканите, а от атомните електроцентрали даже е поставен мораториум. Какво е по-опасно? Тютюнопушенето или експлоатацията на атомни електроцентрали? Статистиката на САЩ показва, че по предизвикана средна годишна смъртност съотношението тютюнопушене към атомни електроцентрали е приблизително 1500 към 1. За употребата на алкохол то е 1000 към 1. Нещастните случаи с електрически ток 170 към 1. И така нататък. Но числата са едно, страхът е друго. Годишно в света от автокатастрофи загиват общо над 1 милион души, а от самолетни катастрофи средно около 900 души. Тоест, съотношението е над 1000 към 1, но хората ги е страх да летят със самолет, а не да се возят на кола или на мотор.
Иване, какви прояви има радиофобията?
Може би първата проява е изкупуването и пиенето на йод всеки път, когато някой или някъде спомене, че има авария в АЕЦ. Много изследователи считат, че друг ярък пример за радиофобия е поведението на Германия относно ядрената енергетика. Дефицитът на горива и замърсяването на околната среда от тецовете принуждава германските енергетични компании да пристъпят към строителството на атомни електроцентрали и от 68 до 89 година в Германия са въведени в експлоатация 21 атомни електроцентрали. След идването на власт на коалицията от социал-демократи и зелени се приема решението да се забрани строителството на ядрени блокове и да се закрие последната атомна електроцентрала до 2022 година. Германските средства за масова информация провеждат безпрецедентна кампания за преход към възобновяеми източници на енергия. Масло в огъня налива и аварията в японската атомна електроцентрала Фукушима през 2011 година. Но енергията на вятъра и на слънцето е много скъпа и повечето специалисти смятат, че стойността на изграждането на електроцентрали от вятър и слънце е като цяло по-висока от стойността на произведената енергия. Радиофобията струва на Германия много скъпо. Смята се, че работата на АЕЦ всяка година икономисва на Германия емисии от около 70 милиона тона въглероден диоксид в атмосферата и спестява около 2 милиарда евро заради по-ниската стойност на електрическата енергия. Без атомни електроцентрали Германия допълнително засилва енергийната си зависимост от Русия, като се налага строителство на газопровод по дъното на Балтийско море за внос на природен газ.
Професоре, възможно ли е поради тези причини Германия да преразгледа това свое решение за закриване на всички АЕЦ?
Моето категорично становище е, че Германия няма да издържи дълго без атомни централи. Ето, наскоро имаше сесия на Организацията на Обединените нации за промените в климата. И промените в климата изискват атомна енергия.
Много развиха обаче ВЕИ сектора.
ВЕИ сектора го развиха, той и у нас развива, но енергията, произведена от ВЕИ, е около 20 пъти по-скъпа от тази от атомните централи. Благодаря за вниманието.
Русияне, е твоето мнение по въпроса?
И аз съм на същото
Германия мнение. Все пак е една от най-развитите технологични страни.
Тя е много развита в технологично отношение и с атомни централи беше развита, но това е резултат от една, според мен, недалновидна политика. И самото германско население, макар че живее с по-висок стандарт, осъзнава, че когато духне вятъра на Балтийско море и трябва да купува приоритетно по-скъп ток от ВЕИ-тата, това не е добре за тях. Според мен, всяка една държава тя трябва да разчита на базова мощност, а такава в България и в повечето държави са атомните централи.
Ти съвсем наскоро си завърна и от Румъния, където обсъжда с румънските колеги бъдещето на атомната енергетика. Какви са настроенията на Балканския полуостров?
Значи в Румъния бяхме за провеждане на обществено обсъждане във връзка с предстоящия проект за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ Козлодуй. Те се проведоха на общинско ниво в Дъболени, на областно в Крайова и в Букурещ. Настроенията мога да кажа, че са конструктивни, тъй като самата Румъния е ядрена държава, експлоатира реактори, два в момента, които са само че друг тип на тежка вода, Канду, канадски. Но Румъния възнамерява да пусне и трети и четвърти блок.
Добре, какви изводи можем да направим от днешната тема и как да преодолеем радиофобията?
Ами, ще взема отношение пак аз. Като обобщение може да се каже, че радиофобията като форма на необоснован страх от радиацията е свързана с неразбиране на проблема и липса на информираност в голяма част от обществото. В този аспект отрицанието на всяка цена без опит за вникване в материята е образно като нашенската сентенция, абе не знам как е, но не е така. Преодоляването на радиофобията е труден и дълъг процес, като за това трябва да се полагат усилия за първо максимална информационна активност, широки обществени дискусии, също така привличане към атомната проблематика на обществени организации и движения и преди всичко младите хора, използване само на научно достоверна информация, това е много важно, изтъкване на ползите от развитие на ядрената технология в медицината, науката и промишлеността, в това число и енергетиката. Тук трябва да се подчертае и ролята на медиите, като които с подобен род дискусии и предавания може да направят по-достъпна и разбираема темата за много хора. В заключение ще завърша с една мисъл на финландски учен Ирмели Саарико, която гласи: радиацията е навсякъде, тук и сега. Ето защо приемаме с благодарност всеки опит, който цели да я направи по-разбираема. Разбирането на това най-общо неясно и тъмно явление, присъстващо в живота ни, би отговорило на много въпроси, които витаят в главите ни и необосновано предизвикват страх и опасение. Повишаването на екологичната култура на обществото, в това число и радиационната, е задача пред всеки от нас, сега и за в бъдеще.
Иване, твоето заключение, трябва ли да ни е страх от ядрената енергетика или трябва да я ползваме разумно?
Значи, първо, това, че трябва да я ползваме разумно, е несъмнено. А дали трябва да ни е страх? Не трябва да ни е страх, понеже има достатъчно хора, които могат да потвърдят колко е полезна ядрената енергетика и когато тя бъде контролирана, няма нищо опасно в нея.
Професор, и вашето мнение?
Още един път искам да подчертая особено важната роля на средствата за масовата информация.
Лъжици ли са те на темата?
Телевизия, радио, печат. Длъжници са, длъжници са. И трябва да забравим глупавата мисъл, че ако една новина е добра, то не е новина. Уви. Уви.
Разбрах. Благодаря ви, успех. Беше ми много приятно да се видим днес с вас. Ще продължим и напред, дами и господа. Продължаваме предаването след малко. Приятен ден. Зелени алтернативи.